Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Bugungi eshittirishimizning mavzusi hamma uchun yaxshi tanish bo'lsa ajab emas. Lekin shunga qaramasdan, o'zi tanlagan yo'ldan borayotgan do'stlarimiz ham yo'q emas. Keling, eshittirishimizning boshida muqaddas kitobdan bir oyatni o'qiylik. Ushbu oyatni Rimliklarga maktubining 3-bobi, 23 oyatidan topib o'qib ko'rishingiz mumkin. U yerda jumladan shunday deyiladi: Hamma gunoh qilgan va Xudoning ulug'vorligidan mahrumdir. Dar haqiqat, Xudovand yaratgan birinchi odamning qilgan gunohi hozirgacha o'z ta'sirini o'tkazib kelmoqda. Ulardan tug'ilgan har bir inson shu gunohga sherikdir. Jumladan, bizning avlodimiz bo'lmish odam va Havoning gunohlari hech qanday o'zgarishsiz bizlarda ham mavjuddir. Muqaddas kitob aytyapti: "Hamma gunoh qilgan" deb. Demak, hamma degan so'zning zamirida bolalar ham, kattalar ham, qarilar ham, yoshlar ham bordir. Bizning gardanimizda bor bo'lgan shu gunohni Xudovanddan boshqa hech kim olib tashla olmaydi. Albatta, bizning bu tanamiz gunohga botgan. Shuning uchun ham har bir insonning jahli chiqadi, yomon so'zlar gapiradi hamda o'z-o'zidan boshqa gunohlarni amalga oshiradi. Biz qanchalik muqaddas bo'lish uchun harakat qilmaylik, baribir Xudovandning ko'z o'ngida gunohkormiz. Lekin Xudovand butun insoniyatni shunchalik sevdiki, uning o'zi bizlarga gunohdan qutulishimiz yo'lini ko'rsatyapti. Bu yo'l najotga olib boruvchi yo'ldir. Albatta, har bir inson o'z tanlagan yo'lidan borishi lozim. Hech kim birovni majburlay olmaydi. Tanlov har birimizning o'z qo'limizdadir. Xudovand butun insonlarni o'zi bilan jannatda birga bo'lishini istaydi. Shuning uchun ham bir ajoyib reja o'ylab topdi. Ya'ni yer yuziga Rabbimiz Iso Masihni yubordi. Albatta, siz aziz tinglovchilarda savol paydo bo'lishi muqarrar. Nima? Iso gunohkor emasmi degan? Albatta, u gunohkor emas edi, chunki u yer yuziga samodan, Xudovand mavjud bo'lgan joydan tashrif buyurdi. Xudovand esa mutlaq muqaddas. Iso Masihning yer yuziga kelishidan yagona maqsadi bor edi: muhtoj insonlarga xushxabar yetkazish va insonlarga najot yo'lini ko'rsatish edi. Oxir oqibat esa butun insoniyatning gunohi uchun o'zini qurbon qilish edi. Rabbimiz buni uddalay oldi. Shuning uchun ham biz yuqorida aytib o'tganimizdek, agar xohlagan inson Rabbimizning hojdagi o'limiga ishonib, barcha gunohlari uchun undan kechirim so'rasa, albatta, Xudovand u insonning gunohlaridan o'tadi hamda o'zi bilan jannatga kirish uchun yo'l ochib beradi. Hurmatli tinglovchilar, balki siz o'ylarsiz, men hech qanday gunoh qilmaganman deb. Doimo sadaqa beraman, savob ishlar qilaman deb. Lekin Xudovand aytadiki, hech kim savob ishlar orqali najotga erisha olmaydi. Abadiy hayotga erishish uchun faqatgina Rabbimiz Iso Masih orqalidir. Azizlar, agar sizda shu mavzu bo'yicha qandaydir savollar bor bo'lsa, internet orqali bizning www.najot.com saytimizga kirib, o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob olishingiz mumkin. Xayr, omon bo'ling.